No tā neesam pasargāti, kā tiks interpretēti mediju uzdevumi un atbildība, ja tiek saņemti sabiedrības līdzekļi. Līdz ar to, protams, ir iespēja mainīt pašu līdzekļu iegūšanas struktūru, sākot, protams, ar sabiedriskiem medijiem, kā zināms, ir šie meklējumi bijuši, un tā tad ir mērķis tomēr atrast tādu finansēšanas modeli, kas nebūtu tieši atkarīgs no kārtējā budžeta lēmumiem un tieši politisko ietekmi. Un es domāju, ka, teiksim, tas digitālais nodoklis vai cita veida finansējums, kas nav tieši no valsts budžeta, arī būtu risinājums komercmediju atbalstam, bet komercmediju atbalstam būtu ļoti nozīmīgi, ka tieši reģionālo, lokālo mediju daudzveidības saglabāšanai, ka šis atbalsts būtu stabils, nevis tāds projekta balstīts, kad vairākas reizes gadā jāpiesakās, ka tomēr, ja medijs ir pierādījis ar savu darbību, ka tas pamat profesionālitātes kritērijiem atbilst un ka tā mērķis tiešām ir sniegt sabiedrībai nozīmīgu informāciju un rosināt sabiedriski nozīmīgas diskusijas, tad būtu nepieciešama ilgtermiņa programma tieši kapacitātes atbalstam, pamat vajadzības, lai būtu atbalstītas, un tad medijs varētu investēt pats no saviem līdzekļiem vai citādi iegūtiem līdzekļiem arī satura kvalitātes uzlabošanā. Tā kā jā, es domāju, ka mediju politikas attīstībā mums ir diezgan lielas iespējas. Vienlaikus ir jārēķinās, ka būs pārmetumi medijiem un būs dažādas interpretācijas, kā vārdā tie darbojas. Un politiķi vienmēr ir izmantojuši savu apmierinātību vai neapmierinātību ar mediju darbu tieši politiskiem mērķiem, kas iespējams nevienmēr ir saistīti ar to, kāpēc vispār mediji strādā un vai auditorija ar to ir kāda sēkne.